Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកសុនឆៃចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រោយរងការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជីវិតលោកអុកទូចផ្លាស់ប្តូរក្រោយពីគប់ស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមិនប្តូរជំហរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្រានរំលឹកពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមខណៈមានករណីស្លាប់7នាក់សំឡូអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទីនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងរងការវាយប្រហារថ្មីទៀតពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់ខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រទេសលោកខាងលិចរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រៀមទប់ទល់នឹងវិបត្តិធម្មពលសកលលោកដ៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើរុស្ស៊ីសម្រេចកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការត្រៀមប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងជាងមុនខណៈដែលរុស្ស៊ីព្យាយាមកាន់កាប់តំបន់ Donetsk និងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើតំបន់ Donbas របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាទីតាំងឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន34លើកចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកហើយការវាយប្រហារមួយបានបាញ់ចំអាគារលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជា5ជាន់ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស31នាក់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតជាប់គាំងក្រោមគំនរអាគារគណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ទាំងនោះជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតនៅភាគខាងលិចដែលជាទីមានសុវត្ថិភាពជាងក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែបដិសេធមិនជម្លៀសខ្លួនពួកគេភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ជរាចូលនិវត្តន៍ដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងអ្នកខ្លះបាននិយាយថាពួកគេមិនរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនៅទីតាំងផ្សេងក្រៅពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេឡើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានវាយប្រហារដោយជោគជ័យដោយប្រើគ្រាប់រ៉ុកែតនៅក្នុងរង្វង់ចម្ងាយឆ្ងាយលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសជាដែនដីដែលខ្លួនគ្រងវាយដណ្ដើមយកមកវិញតាមការប្រយុទ្ធដោយប្រើកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកចង់ក្លាយជាប្រជាជនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការអះអាងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសម្រួលវិធានការច្បាប់មួយចំនួនដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដើម្បីទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីនេះជាជំហានមួយដែលអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចថាជាអំណះអំណាងដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រងបន្តគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងអស់នោះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចចរចាថ្មីមួយរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទូគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការនាំចេញគ្រាប់ធនជាតិពីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Interfax ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយហើយការដែលអ៊ុយក្រែនមិនអាចនាំចេញការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធនជាតិរបស់ខ្លួនបានបង្កឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលលោកនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ បានបកស្រាយបំភ្លឺទៅកាន់តំណាងអយ្យការនៃសាលាដំបងរាជធានីក្នុងការសាកសួរដំបងជុំវិញបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកពីសំណាក់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនកម្មដំបូងនាថ្ងៃអង្គារនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់រូបលោកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបនិងស្នើឲ្យមានការបង្ហាញពីផុសតាងឬការចោទប្រកាន់រូបលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខាងក្រៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលោកបានបកស្រាយទៅកាន់តុលាការជុំវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានយកមកចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកលោកបានបន្តថាលោកបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅលើការសង្កេតការណ៍និងរបាយការណ៍របស់គណៈបករបស់លោកគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យភាគីដើមបណ្ដឹងបង្ហាញពីចំណុចឬផុសតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺខុសពីការពិតលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ដឹងថាវាមិនពិតតាមណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនពិតតាមពីព្រោះមិនមែនតែខ្ញុំឯណាគណៈបកខ្ញុំមានខ្លួនស្ដីឆែកការមួយតែណាគណៈបកនយោបាយដៃ4ទៀតគាត់ធ្វើបាយការតែហ្នឹងហើយការតាមមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការបោះឆ្នោតគាត់និយាយតែហ្នឹងឥឡូវនិយាយទាំងអស់ចាំមកតាមណាមួយដែលវាមិនពិត
លោកសុនឆៃយល់ថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយស្របពេលលើកឡើងថាករណីនេះគួរតែមានជាការបញ្យោឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាជាងការបញ្ជូនសំណុំរឿងមកតុលាការលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីលោកសុនឆៃឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ផុសតាងដើម្បីដោះបន្ទុកជូនកូនក្តីរបស់លោកដែលរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគណៈបកភ្លើងទៀនកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយចំនួន4នឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កណ្ដុងទនីលោកបានថ្លែងថាន
េះតែវិធីបន្តអាយកានឹងពិចារណាពីបណ្ដឹងរបស់កោជបពិចារណាពីចម្លើយដោះសាររបស់អៃដុងសុនឆៃពិចារណាទៅលើផលតាងកោជបដាក់ទៅជាសំណងនិងខតាងដែលខ្ញុំជាមេធាវីការពីអៃដុងសុនឆៃដាក់ទៅជាសំណងហើយដំណាយការគេនឹងធ្វើការសម្រាប់ថាតាគូដំកល់រឿងទុកអត់ចាត់ការឬក៏ត្រូវចាត់វិការ
លោកជួងជងីបន្តរក្សាចំហរថាជារឿងមិនសមស្របមួយដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបកនយោបាយមួយរូបដែលមានគោលបំណងជំរុញស្វែងរកការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលោកសុនឆៃខាងលើនេះក្នុងន័យដើមថាតំណាងអយ្យការបានស្ដាប់ចម្លើយនឹងពិនិត្យលើផុសតាងដែលមេធាវីបានដាក់ជូនមកការសម្ដែងបែបណានោះនៅមិនទាន់ដឹងទេព្រោះតំណាងអយ្យការត្រូវការពេលវេលាមួយសមស្របដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើឯកសារទាំងអស់របស់ដើមបណ្ដឹងនិងរបស់ជនសង្ស័យដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្ដែងមួយតាមច្បាប់នាថ្ងៃអង្គារនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពីខកខានបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅជាលើកដំបូងដែលលោកជាប់ភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលោកសុនឆៃកំពុងរងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាគយបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អង្គហេតុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់គយបគឺដូចគ្នានឹងអង្គហេតុដែលលើកឡើងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការបដិងប្រនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងគោចបោបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះបានប៉ះពាល់ដល់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយ ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះស្ថាប័នកោះច្បាប់បានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោះច្បាប់ជាលិលាអសរនិងសព្វសាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305ការបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4,000,000 រៀលឬប្រហែល $10,000,000ពីលោកសុនឆៃផងដែរលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រៀមបង្ហាញខ្លួនដើម្បីចូលរួមបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងបណ្ដឹងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតុលាការបានកោះហៅនៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកអុកទូចពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគេមិនសូវស្គាល់ពីមុនមកបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអន្តរជាតិក្រោយពីលោកបានគប់ស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយសារកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នឹងក្នុងគ្រួសារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានភាពរស់នៅរបស់លោកអុកទូចបានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឧបទ្ទវហេតុគប់ស្បែកជើងដាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះដែលគេមិនសូវស្គាល់ពីមុនមកបានត្អូញត្អែថាលោកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរស់នៅនិងការធ្វើដំណើរហើយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនិងលទ្ធភាពប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអុកទូចអាយុ71ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានគប់ស្បែកជើងមកខាងសម្ដៅលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនបានត្រូវចំលោកទេខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកស្វាគមន៍នៅមុខសន្តិការ Villette ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាស្បែកជើងបានហោះខុសលោកហ៊ុនសែនបន្តិចប៉ុន្តែបានចំដៃអ្នកថតរូបជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអុកទូចត្រូវបានប៉ូលីសបណ្ដាញចេញពីកន្លែងកើតហេតុនិងបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះមកលោកអុកទូចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឬសូម្បីតែនៅផ្ទះសំបែងលោកបានព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកអុកទូចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះអាសន្នសុខអីហ្នឹងចេះតែគិតខ្លះដែរហ្នឹងឯងព្រោះដឹងស្រាប់ហើយពួកផ្ដាច់ការវាមានលុយមានអំណាចចង់ធ្វើអីយើងក៏បានន
ោះគឺជាការវាប្រហារសម្ដៅលើរាងកាយលោកហ៊ុនសែនជាលើកទី1ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកទូចពន្យល់ពីកត្តាជំរុញឲ្យលោកគប់ស្បែកជើងលើលោកហ៊ុនសែនថាគឺដោយសារការខឹងសម្បានិងការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលមានដូចជាការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិធីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលលោកចាត់ទុកថាយកដីខ្មែរដូរនឹងដីខ្មែរដោយមិនបានចំណេញអ្វីនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងកម្មករជាដើមលោកអុកទូចបញ្ជាក់ថាលោកមិនស្ដាយក្រោយទេចំពោះទង្វើរបស់លោកហើយក៏នឹងមិនសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដោយអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងមកដែរ
ហើយខ្ញុំសុំទោសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់មានដែរទៅសម្លាប់អ្នកណាដោយហ៊ុនសែនផងខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែលបំផ្លាញជាតិអត់ដែលបំផ្លាញឌីម៉ូក្រាស៊ីឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសឃាតករមិនមានតែហ៊ុនសែនដែលអាចសុំទោសខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសឃាតករមិនខ្ញុំអត់មានសម្លាប់អ្នកណាអត់មានធ្វើបាបអ្នកណាអត់មានចាប់អ្នកណាដែលអត់មានទោសដូចរងឈុនគ្រាន់តែគាត់ទៅមើលទួលដាក់ចាប់គាត់ដាក់គុកដែរហើយមើលបែបនោះឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសយ៉ាងម៉េច
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរដ្ឋធានី Washington លើកនេះគឺដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែឧសភាដែលកម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលសម្បីអ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្បែរសន្តិការដែលលោកស្នាក់នៅទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទម្លាប់យកឱកាសធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសដើម្បីជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីថ្លែងប្រាប់ពួកគេពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនៅលើកនេះលោកបានចេញមកក្រៅសន្តិការជួបអ្នកគាំទ្រដោយផ្ទាល់បន្ថែមលើកម្មវិធីដែលមានអ្នកមកចូលហែហមស្វាគមន៍នៅថ្ងៃដែលលោកមកដល់ភ្លាមៗនិងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាល់នៅសន្តិការមួយផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់លោកអុកទូចស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនដែលរៀបចំដោយកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះគួឆៃដែលជាអាជីវករទូធាមួយរូបក្នុងទីក្រុង Long Beach និងជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រពន្ធរបស់លោកអុកទូចដែលស្នើសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនិងសុំឲ្យហៅថាជាម៉ែអាឆៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីការតាំងចិត្តរបស់ស្វាមីក្នុងការមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចោលស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែនទេការពិតអ្នកស្រីបែរជាខឹងគាត់ដែលមកជួបលោកហ៊ុនសែនតាមការរៀបចំរបស់កូនប្រុសដោយអ្នកស្រីរំលឹកឡើងវិញថាអ្នកស្រីបានខឹងនឹងស្វាមីរហូតដល់ចង់ប្តឹងលែងលះគ្នាទៀតផងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីខឹងនឹងគាត់ដែលទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីអ្នកស្រីយល់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាហើយវាជាអកុសលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមេដឹកនាំដូចនេះលោកអុកទូចនិងក្រុមគ្រួសារបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1988ដោយចេញពីជំរំតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃពេលមកដល់ដំបូងលោកស្នាក់នៅរដ្ឋ Tennessee រយៈពេល1ខែមុនពេលផ្លាស់មកនៅទីក្រុង Santa Anaនិងចុងក្រោយនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការទេដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកាំងដោះស្រាយតាមច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានដល់អ្នកនយោបាយកណបកប្រឆាំងថាអាចនឹងមានហេតុផលអាក្រក់លើពួកគេបើសិនជាពួកគេចាត់ទុកថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រោយពីហេតុការណ៍នោះមានភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងការពារប្រតិភូបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3នាក់ដែលមានប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់បានចុះទៅដល់ផ្ទះលោកអុកទូចកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាដើម្បីសាកសួរចម្លើយលោកជិត1ម៉ោងពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអុកទូចប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសា VOA បានទាក់ទងទៅការិយាល័យអង្គភាពប៉ូលីសការពារថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសនៅដើមខែកក្កដានេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេពីការស៊ើបអង្កេតនិងបទចោទប្រកាន់នៅឡើយទេការឆែកមើលគេហទំព័ររបស់តុលាការរដ្ឋធានី Washington ក៏មិនទាន់មានឯកសារបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការវាប្រហារនេះដែរលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងមកពីការបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីគប់ស្បែកជើងនេះលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អ្នកការទូតទាំងអស់និងអ៊ីស្រាអែលជនដែលមកបំពេញការងារនៅអាមេរិកVOA បានទាក់ទងទៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នៅដើមខែកក្កដានេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបផ្លូវការនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអុកទូចអះអាងថាលោកមិនសូវយល់ដឹងពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកអះអាងការពារខ្លួនថាទង្វើរបស់លោកមិនបានបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយលោកអុកទូចបន្ថែមថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់លោកថាលោកប្រហែលជាអាចត្រូវឡើងតុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដោយសារតែបទល្មើសកើតឡើងនៅទីនោះប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ពីបទចោទអ្វីនៅឡើយទេលោកអុកទូថ្លែងថាលោកមិនរួញរាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានបញ្ហាជីវភាពខ្លះក្នុងការរៀបចំអ្នកច្បាប់ការពាររូបលោក
ចង់ឡើងទៅឃោតនឹងដែលខ្ញុំមានបញ្ហារឿងថាវិការពួកខ្ញុំអ្នកក្រណាខ្ញុំមិនមានខ្ញុំរស់មួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងម៉េចចាំមើលប្រហែលបើបើទៅទៅខ្ចីលុយគេទិញសំបុត្រកប៉ាល់ហោះស្អីតាមតណាយហ្នឹងវារឿងហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយ
គណៈប៉ាប្រឆាំងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដែលអ្នកមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនបែរជាយកឱកាសនោះវាប្រហារលោកទៅវិញលោករិទ្ធីអង្គប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាគណៈបករបស់លោកមិនទទួលស្គាល់និងគ្រប់គ្រងទង្វើហិង្សាណាមួយឡើយប៉ុន្តែបានសម្ដែងសមានចិត្តយល់ដល់ទឹកចិត្តឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោករិទ្ធីអង្គ បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទថា
យើងក៏យល់អំពីចំហឹងរបស់ជីវិតខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមករស់នៅនៅប្រទេសគេស្រត់នៅប្រទេសសេរីហើយមានការជួយចាប់ចំពោះការវិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យបានគាត់យកកំហឹងចាប់ប្រមាណយកបច្ចុប្បន្នគ្រប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនយកហ៊ុនសែនជួយជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំរួចមកហើយ
លោករដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធចោលចេតនាណាមួយក្នុងការភ្ជាប់ទង្វើរបស់លោកអុកទូចទៅនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសង្ឃឹមថាករណីនេះនឹងបញ្ចប់ដោយមិនមានការដកទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជឿជាក់ថាវាមិនជាទោសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះនេះគឺជាការបង្កលទុនបង្កលលោកអុកទូចគាត់ធ្វើអង្គរសាដោយគូលគាត់ផ្ទាល់ហើយការខឹងផ្ទាល់ចំពោះដាក់នាំហើយយើងក៏ឃើញហើយនៅប្រទេសយើងនៅអាមេរិកនៅប្រទេសស្រីនោះប្រជាប្រកាសមានសិទ្ធិក្នុងការទីកានមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបរិការដើម្បីប្រឆាំងនឹងពុកមុខរបស់គេផ្ទាល
់បើយោងតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពារមន្ត្រីបរទេសដែលបានផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell កំណត់ថាជនណាដែលមានចេតនាប៉ុនប៉ងឬបានបំផិតបំភ័យបង្ខំគំរាមកំហែងឬយាយីរំខានមន្ត្រីបរទេសឬភ្ញៀវផ្លូវការក្នុងពេលបំពេញការងារគឺអាចត្រូវរងការពិន័យជាទឹកប្រាក់ឬដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់6ខែឬពិន័យជាប្រាក់ផងនិងដាក់ពន្ធនាគារផងបើសិនជាជននោះរួមគ្នាប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងគូកោពីរនាក់ឬច្រើនជាងនេះបើទោះបីជាផ្លូវច្បាប់អាចនឹងមានលក្ខណៈធូរស្រាលប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់លោកអុកទូចកំពុងតែមានជួបបញ្ហាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកទូចនិងអ្នកស្រីភរិយាលោកអុកទូចបានបន្ថែមថារ
ឿងកូនគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេគេដូចខ្ញុំធ្វើញ៉ាំគេខឹងខ្ញុំគេមិនដែរខកតាក់តងអីខ្ញុំទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺការឆ្លងកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022នេះធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញសុខាភិបាលទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការការពារខ្លួនដោយប្រើស្បៃមុងឬប្រើថ្នាំសម្លាប់មូសខ្លានិងសម្អាតលំនៅឋានកុំឲ្យមានជំរកសត្វមូសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនអនាម័យជុំវិញផ្ទះនៅពេលដែលករណីនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022និងបានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនបើតាមទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះបានកើនដល់ 73,000 ករណីគឺលើសករណីឆ្លងសរុបពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2021ដែលមានតែ 72,000 ករណីនេះជាការកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2022នេះបើធៀបនឹងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ុយវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំងឺគ្រុនឈាមបានកំពុងរាលដាលអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃបង្កឲ្យមានការកកើតនៃពពួកសត្វមូសខ្លាដែលជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺមួយប្រភេទទៀតគឺគ្រុនឈីកលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ស្បៃមុងការពារក្មេងពេលដេកសម្អាតផ្ទះសម្បែងនឹងដាក់ថ្នាំអាបែតសម្រាប់មូសខ្លាឬត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទឹកដក់ក្បែរនឹងក្នុងបរិវេណផ្ទះ
ក្នុងនាមគ្រូពេទ្យសូមជម្រាបដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដែល កូនដេកអីហ្នឹងថ្ងៃត្រង់ឬមួយក៏យប់ហ្នឹងយើងត្រូវកប់មុងឲ្យគាត់ឲ្យបានល្អិតល្អន់បាទកុំឲ្យមុខហ្នឹងទៅចូលបានទី1
លោកបន្ថែមថា
ទី2បងប្អូនត្រូវតែមានថ្នាំអាត់បេតអាថ្នាំថ្នាំដែលអាត់បេតហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់នៅក្នុងទឹកឲ្យមុខស្លាប់ឲ្យមុខងាប់ហ្នឹង
បើតាមលោកអ៊ុយវុទ្ធីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺមួយប្រភេទគឺជំងឺគ្រុនឈីកកាលពី5ឆ្នាំមុនជំងឺនេះកាចសាហាវជាងជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះមនុស្សវ័យចំណាស់ក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះបានដែរលោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនបានផ្ដួចផ្ដើមការបង្កកំណើតនៃប្រភេទមូសឈ្មោលម្យ៉ាងដែលមានសមត្ថភាពបង្អាក់ការកកើតពងពីមូសញីដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការកកើតប្រភេទមូសដែលអាចបង្កជំងឺទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះគឺនៅពេលកម្រិតឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2021ជំងឺនេះបានសម្លាប់កុមារអាយុចន្លោះពី6ខែទៅ14ឆ្នាំចំនួន7នាក់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកជំងឺគ្រុនឈាមនេះលើកឡើងថាករណីឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺដែលបង្កដោយសត្វមូសខ្លានេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានប្រធានកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកលៀងរដ្ឋានិយាយថាការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានអត្រាខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមលោកលៀងរដ្ឋាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបានរួមចំណែកដល់កំណើននៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងផងដែរពលប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែផ្ទះនោះការរាតត្បាតជំងឺនេះក៏ចុះថមថយដោយនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនអំឡុងពេលមានការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាករណីឆ្លងខ្លាំងឬថយចុះនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះនៅកម្ពុជាក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយស្ថានភាពនេះក៏បានកើតឡើងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងផងដែរយ៉ាងណាក្តីនៅកម្ពុជាការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនទាន់ដល់ការប្រកាសអាសន្ននោះទេ
យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយទេយើងអត់អាចចាត់ទុកថាជាការផ្ទុះអីប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេអត់មានទេណា
អត្រាឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានកម្រិតខ្ពស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំនិងត្បូងឃ្មុំនេះបើតាមលោកលៀងរដ្ឋាលោកបន្ថែមថាកម្រិតឆ្លងនេះកំពុងឃើញទំនោរថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែលោកថាការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខនោះអាស្រ័យលើកត្តាអាកាសធាតុហើយលោកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការសម្អាតផ្ទះសម្បែងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាពាងទឹកជាដើម
អាការលាងពាងឬក៏បើសិនជាអ្នកងារគាត់យើងដាក់បែបហ្នឹងទទួលគាត់ហើយដាក់បែបហ្នឹងចូលក្នុងពាងជាជាងយកបែបទៅដាក់ក្នុងផ្ទះទុកចោលណាហើយមានអ្នកម្នាក់ក្រៅខ្លួននោះសង្ស័យនោះសូមបញ្ញាប់យកទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្នុងរយៈពេល48ម៉ោង
លោកលីរដ្ឋាក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ដូចជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយពលរដ្ឋក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺសត្វមូសឬផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វដែលបង្កការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.